Ok, vi fortsetter med Romerbrevet 3, og vi har jo vært der hvor vi avsluttet, det var dette her med rettferdiggjørelse av tro, og at Gud ga loven, ikke som en metode som at hvis vi overholdt dette her, så skulle vi bli hellige. Grunnen til at Gud ga oss loven, det var jo det som Romerbrevet 3:19 talte om, at for at hver munn skal lukkes, og hele verden står straffeskyldig, overfor Gud. Fordi mange kristne, de kan man si, når man bruker loven på feil måte, så det er når man taler lov til kristne mennesker. Paulus sier vi er ikke under loven. Men han sier også i Timoteus at loven er gitt for ugudelige mennesker. Og hvorfor? Jo, det sier han her i Romerbrevet, for at lukke deres munn så de skal forstå at de er ugudelige, og at de har behov for frelse. Det hjelper ikke hvis de er forkynner lov til kristne mennesker, fordi at lovens hensikt er ikke at gjøre meg hellig. Ordet hellig, det betyr at bli satt til side for en bestemt hensikt. På samme måte som i det gamle testamentet, hvis man hadde for eksempel en bestemt kopp eller et eller annet, så hvis den ble brukt i tempelet, så ble den helliget. Det betød at den kopp skulle ikke bli brukt ut forbi tempelet. Den kopp skulle være tilgjengelig til rådighet for prestene når de har gjort tjeneste i tempelet. Det at leve hellig, det er når jeg setter mitt liv til side, gjør det til rådighet for Gud. Når jeg på en måte ikke blir okkupert med alt mulig annet, men sørger for at mitt liv er et redskap som Gud kan bruke i sin tjeneste. Det er at leve hellig. Fordi mange kristne de har en sånn forståelse at hvis jeg bare klarer å leve opp til de 10 bud, leve opp til Bibelens bud og regler, så skal jeg bli hellig. Tingen er den som jeg nevnte sist. Du vet, om jeg får et arbeid, og at jeg, når jeg blir ansatt, så får jeg et reglement, ting som man ikke har lov til å gjøre på arbeidet, man måske skal gå pent kledd, man skal ikke bruke grimt språk, man skal ikke surfe på internett i arbeidstiden, man har forskjellige bud og regler. Surfe på internett i arbeidstiden er jo i dag et riktig stort problem. Jeg så faktisk en undersøkelse om hvor meget et firma taber. Kan tenke deg hvis du har et firma med 30 ansatte, og de bruker 10 minutter til å surfe på nettet, så har du faktisk firmaet tapt en hel time, bare med de 10 minutter. Men ikke sant, om jeg kommer og blir ansatt, og jeg får en reglement, ting jeg ikke skal gjøre, ting som på en måte firmaets policy, og så får jeg en arbeidsliste. Om det er sånn at jeg overholder hele listen over ting som jeg ikke skal gjøre, så gjør ikke det meg til en god arbeider. Så blir ikke sjefen fornøyd med meg kun fordi at jeg lar være å bruke grimt språk, jeg kommer i pent tøy, jeg bruker ikke internett i arbeidstiden, men ellers så sitter jeg bare og slapper av hele dagen. Jeg gjør ingen av de ting jeg skulle gjøre. Men jeg gjør heller ingenting av de ting som jeg ikke skulle gjøre. Om jeg kommer til sjefen og sier, hei sjef, jeg har overholdt hele reglementet over ting som jeg ikke skal gjøre, så vil sjefen være meget mer interessert i å finne ut, ja, men har du gjort de ting du skulle gjøre? Og tingen er jo faktisk den at om jeg gjør de ting jeg skulle gjøre riktig godt, så er det riktig mange av de ting som man måske ikke skulle gjøre, som firma måske er villig til å tenke, nå hold ok, han kommer måske ikke i så pent tøy, men han gjør godt nok et godt stykke arbeid. Vi gir han en sjanse. Og sånn er det også med Gud. Det handler ikke kun om du lar være å ry, om du lar være å bruke grimt språk, om du lar være å se på pornografi, om du lar være å gjøre det ene, om du lar være å gjøre det andre. For Gud handler det lige meget om, ja, men hva er det du gjør? Hva med din arbeidsbeskrivelse? Hva med Matteus 28? Gå ut i all verden. gjør alle folkeslag til disipler. Gjør du det? Mange kristne sier, å ja, men jeg har ikke, jeg lever riktig godt og pent og pyntelig godt liv. Ja, men det er fint. Men hva med din arbeidsbeskrivelse? Gjør du det du har blitt bedt om å gjøre? Det er ekte hellighet. Ekte hellighet, det er å sette seg til rådighet for Gud, sånn at når Gud sier gå ut i all verden, så sier du yes, ok, så går jeg ut i all verden. Det er hellighet. Og det er den helligheten som Gud vil ha. Men vi går videre. Romerbrevet 3, 21-24. Så står det. Men nå er Guds rettferdighet åpenbart uten lov, bevitnet av loven og profetene. Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. For alle som tror, det er ingen forskjell, for alle har syndet og mistet herligheten fra Gud. Ufortjent gjøres de rettferdige av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Men nå er Guds rettferdighet åpenbart uten lov. Her begynner jo Paulus å tale om rettferdiggjørelsen. Og for mange så kan det måske lyde måske litt urettferdig. Fordi Paulus sier her, for det første så sier han at det er ingen forskjell. Alle har syndet og mistet herligheten fra Gud. Så ingen har klart å leve opp til Guds standard. Men det som for mange mennesker blir urettferdig, det er at man skal kunne oppnå rettferdighet i Guds øyne, oppnå hellighet, oppnå frelse, uavhengig av hva jeg gjør. Nå er Guds rettferdighet åpenbart uten lov. Og det var det som for jødene virket helt ulogisk. At man skulle kunne oppnå status hos Gud uten at det berodde på hva jeg hadde formået å klare, at jeg hadde klart å holde loven. Og for mange mennesker i dag så er det stadigvæk et problem. Man hører jo ofte si, men hvordan, hvis Gud er rettferdig, hvordan kan det så være at en kriminell, som har vært kriminell hele sitt liv, kommer, blir frelst, og i ett nu så blir all hans synd tilgitt. Og så har man måske en som har levd et pent liv, pent og pyntelig liv, hele sitt liv her på jorden. Men han har ikke tatt imot Jesus, han vil ikke høre om dette her med Gud, men ellers så har han vært sød og rar. Og så skal han gå fortapt. Hvor er rettferdigheten i det? Og tingen er faktisk den at nåde er faktisk det eneste rettferdige løsning. Den eneste rettferdige løsning når det kommer til menneskers frelse, det er faktisk nåde. Og man skal spørre, hvor er den verden? Hvordan kan det være rettferdig at den kriminelle kommer, ber om tilgivelse, hans synd blir tilgitt, han kommer til himmelen. Den personen som levde et pent og pyntelig liv, men som ikke vil høre om Gud, dør og går fortapt. Hvor er rettferdigheten i den? Tingen er den, at hvis frelse skulle oppnås, utifra hvordan jeg levde mitt liv, hvis frelse var avhengig av min godhet, så kan det være at for meg så ville måske frelse vært måske ikke så svært, fordi at jeg kommer fra en god familie med gode foreldre, jeg har hatt en god oppdragelse, mener jeg selv i alle fall. Men for en som er født i ghettoen i New York, og som ikke har sett en annen vold og elendighet hele sitt liv, som måske ble født fordi hans mor ble voldtatt, og alt han har sett i sin oppvekst, det er narko og bandekrig. Det er svært for en sånn person å vokse opp og bli moder Teresa. Fordi han har kun opplevd ondskap. Hvis frelse skulle oppnås utifra min godhet, så ville det være nemmere å bli frelst for en som kommer fra et godt hjem med en god oppdragelse, enn for en som ble født i ghettoen i New York. Men tingen er den, Frelse er ikke nærmere for en som er født i ghettoen, eller for en som er født i en god familie, enn for en som er født i en krigssone. Frelse er like nevnt for moder Teresa som det er for Adolf Hitler. Frelsen er like nem for begge de to personer. Fordi den avhenger ikke hva man har gjort. Frelse er like nevnt uansett hvilken livssituasjon du står i. Hvorfor? Jo, fordi at Gud sier nå er frelse tilgjengelig ved å tro på Jesus Kristus. Og det kan jeg gjøre uansett om jeg kommer fra en god familie, eller om jeg kommer fra en dårlig familie. Å tro på Jesus og ta imot hans frelse, det krever ikke det store fra meg. Og der er det Gud sier. Han sier, ja, men jødene, de formår ikke å leve opp til min lov. Hedningene, de formår heller ikke å leve opp til min lov. Jeg slår en strei, og så sier jeg, hør her, jeg har alle sammen syndet. Ingen av jer har klart å leve opp til Guds lov. Men nå gir jeg jer en ny avtale. Jeg kan bli rettferdiggjort innenfor meg, hvis de bare velger å tro på min sønn, Jesus Kristus. Da blir nåde faktisk den eneste rettferdige løsningen. Fordi da avhenger det ikke lenger av hvordan jeg har vokst opp. Da er det ikke nemmere for meg å bli frelst fordi jeg kommer inn fra en god familie, enn det blir for en annen å bli frelst som har vokst opp i ghettoen. Nei, da er det like nevnt for oss begge to, fordi at det eneste det krever fra oss begge, det er en aksept av evangeliet. Det budskap som Jesus kom med, at han døde, at han oppstod, at han kom for å tilgi min synd. Tar jeg imot det, så får jeg del i frelsen. Og det gjør nemlig frelsen til det gjør nåde til det den eneste rettferdige løsningen på menneskers problem, menneskers behov for frelse, det var at Gud ga dem nåde. At Gud slo en streg over det hele og sier, her er ingen klar å ordne opp til min standard for hellighet, men nå gir jeg det til dere alle, hvis de velger å tro på min sønn, Jesus Kristus. Romerbrevet 3, 25-26, så står det, han gjorde Gud, altså Jesus, ved hans blod til et sonoffer ved troen for å vise sin rettferdighet. Fordi han hadde latt de tidligere synder ustraffet. Den gang han bar over med dem. For i den tid der nå er inne at vise sin rettferdighet, så han selv er rettferdig og gjør den rettferdig som tror på Jesus. Paulus budskap om rettferdiggjørelse, det henger sammen med troen på Jesus. Budskapet om frelse, det er budskapet om å tro på Jesus Kristus. I dag, når man har et meget fokus på det her med nåde, så kan man hurtig sitere Efeserbrevet 2:8, så av nåde er i frelst. Og så sier man, ser du det, det var av nåde. Jeg lever som jeg vil, fordi det er nåde. Nei, det står, at nåde er i frelst ved tro. Spørsmålet er det nåden eller frelsen som, er det nåde eller troen som frelser meg? Det er troen som frelser meg, men at jeg nå får del i frelsen ved tro, i stedet for at offre en hel masse dyr, det er nåde. Er jeg frelst av nåde? Ja. I en forstand er jeg frelst av nåde, fordi at det er av nåde at jeg nå kan bli frelst ved tro. Ikke sant? Og det er det viktige, ikke sant? Hvis du plukker ut kun Efeserbrevet 2:8, så kan du måske hurtig komme frem til at det er nåden som er frelsesmiddelet. Nei, hvis du leser sammenhengen, for meg var de andre vers der Paulus taler om rettferdiggjørelse, så ser man at det er troen som er frelsesmiddelet. Og det frelsesmiddelet, det gis nå av nåde til dem som velger å ta imot. Til dem som velger å akseptere Bibelens budskap, Guds budskap, Guds evangelium, så gis frelsen av nåde. Så når man ser her i Romerbrevet, når Paulus taler om rettferdiggjørelse, så er det hele tiden det her som tror på Jesus. Hvis du går gjennom Bibelen og prøver å lave en liste hvor det står om dette her med å tro på Kristus, rettferdiggjørelse og tro, så vil du få en lang liste hvor du ser at rettferdiggjørelsen, den er helt klart knyttet opp til min tro på Kristus. Men her taler Paulus om sonoffer. Og så refererer han til Gamle Testamentet. Og de offringer som ble gjort. Vet, i det når man hører om på en måte, mange av de her gamle sanger med at Guds blødende lam. Og man tenker, hold opp, er det et lam som blør her? Hva er det som sker? Må man ringe til veterinæren? Mange mennesker vil ikke forstå hva man taler om. Men hvis man forstår Bibelens metaforer, billedspråk, så vet man at ja, alle de offringer og de ting som skjedde i det gamle testamentet, det var symboler på det ene offer som skulle komme, Jesus Kristus. Og derfor blir Jesus kalt for Guds lam. Og rettferdiggjørelse i det gamle testamentet, det krevde en hel masse offringer og det ene og overholdelse av bud og regler. Men nå har vi fått en ny avtale, så nå kan jeg bli rettferdiggjort ved tro. Gud var nådig i det gamle testamentet, det var han. Og han er nådig i det nye testamentet. Det som utgjør forskellen var ikke at Gud plutselig ble nådig. Gud har alltid vært nådig. Det som utgjør forskellen, det var at nå har han innstiftet en ny pakt ved Jesu offer på korset. Så har jeg fått en ny avtale hvor jeg nå kan få rettferdighet. Bli gjort hellig. Bli født på ny, som en ny skapning. Uten å måtte leve opp til en hel masse bud og regler. Nå kan jeg bli født på ny av nåde. Og når jeg blir født på ny, så opplever jeg at det er et indre liv som begynner å vokse fram, som gjør at jeg ikke får lyst til å synde. I det gamle testamentet så måtte de ta seg sammen for å ikke synde. Og det er det mange kristne som gjør i det, fordi at de fortsatt lever i den gamle pakt. Men tingen er at Gud ønsker å føde deg på ny. Sånn at ikke det er, jeg har ikke lyst til å synde. Men at det hele blir, Gud, jeg lengter efter hellighet. Og det er en verden av forskjell der. Min lengsel er ikke å la være å synde. Min lengsel er å leve hellig innenfor Gud og søke ham. Og i min lengsel efter Gud, pursuit of God, så blir synden lengre og lengre vekk fra meg. Så blir synden mer og mer unaturlig. Fordi at i det jeg skuer inn i frihetens fullkomne lov, så forvandles jeg. Sånn at synden blir fullstendig uaktuell for meg. Det er det Gud ønsker å gjøre for oss. Han ønsker å frelse oss, føde oss på ny. Og det kommer ikke ved lovgjerninger, det kommer ikke ved at du klarer å overholde bud og regler. Det kommer ved at du ved tro velger å ta imot den frelsesløsning som Gud tilbyr alle mennesker. Det er cirka det som vi når for nå, så jeg tror vi tar en hurtig pause, og så fortsetter vi igjen. Bare husk på det her, rettferdiggjørelse kommer ved troen. Hei, og takk fordi at du har vært med og sett på de TV-utsendelser som vi sender her fra Midtjylland Frikirke. Ønsker du å vite mer om oss, så kan du gå inn på vår hjemmeside. Det er www.mjfk.dk. Der kan du lese mer om oss, du kan se hva vi laver, du kan se bilder, du kan se videoer fra de tidligere utsendelser som vi har sendt. Du kan sende spørsmål hvis du har spørsmål eller kommentarer til de ting vi sender. Vi har også gudstjeneste klokken 10 hver søndag. Så har du mulighet, så kom gjerne innom, det er uforpliktende, og du har fullt lov til å bare komme og kikke. Helt til sist vil jeg bare lige bruke noen få minutter og fortelle litt om hvorfor det er vi laver de ting vi laver.
ting der den at vi har fått oppleve dette her med Jesus, at det er mer enn kun religion. Vi har ikke kirke kun fordi at det er en fin ting at gjøre. Vi har kirke, og vi forkynner de ting vi gjør. Vi gjør de ting vi gjør, fordi vi har opplevd at Jesus han er virkelig, og at han kan forvandle menneskers liv. Han kan tilgi synd, han kan helbrede sykdommer, han kan sette mennesker fri fra ting som pleier dem. Og vi tror, som Bibelen sier, at Jesus Kristus han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Jeg tror de aller fleste dansker, vi vet godt at det finnes et eller annet der ude. Måske du ikke har helt ord på hva det er for noe. Noen kaller det for en eller annen kraft, en universal kraft. Noen kaller det for Gud. Man har mange forskjellige navn, men jeg tror de fleste dansker i dag, vi tror på noe. Vi vet ikke helt hva det er, men det må være mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. Og vi tror at tingene henger sammen sånn som Gud har åpenbart dem i sitt ord. Og derfor tror vi også at Jesus er den viktigste personen som noen gang har levd. For deg så er Jesus den viktigste personen. Og måske spør du deg, men hvorfor i all verden er Jesus så viktig? Jeg vet godt at han har satt sitt preg på historien, men hvorfor er Jesus så viktig for meg? Det er fordi at Jesus, han var ikke kun et alminnelig menneske. Når Jesus ble født, så var det profetert hvor han skulle bli født. Det var profetert hvilken slekt han skulle komme fra. Det var profetert at han som lille barn måtte flykte til Egypt. Det var profetert at han skulle forrådes av de nærmeste. Det var til og med profetert hvor mange penger han skulle bli forrådt for. Og det finnes flere hundre sådanne spesifikke profetier om Jesus, som egentlig bare bekrefter at Jesus han var ingen alminnelig menneske. Bibelen sier at Jesus var 100% Gud, men han var også 100% menneske. Fysisk sett så er ikke det mulig, men det er mange ting som Gud kan som ikke er mulig i vår fysiske verden. Vi har opplevd at mennesker blir helbredet. Det er ting som ikke måske er fysisk mulig, men Gud kan helbrede mennesker, selv om det måske kan virke fysisk umulig. Og derfor tror vi også at tingene er sånn som det står i Bibelen, selv om det måske ikke alltid gir mening rent fysisk, selv om vi måske ikke kan forklare rent fysisk hvordan det kunne være at Jesus ble født av en jomfru. Men vi tror det fordi Bibelen sier det, og fordi vi tror den er Guds ord. Og tingen er den at Bibelen sier at grunnen til at Jesus kom her til jorden, det var nemlig for å redde deg og meg. Johannes 3,16, meget kjent vers, det blir kalt den lille Bibelen, der står det at for så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men ha evig liv. Bibelen sier at Gud sendte Jesus for å redde deg og meg ifra fortabelse. Så kan du måske spørre, ja, men hvorfor i all verden behøver jeg at reddes ifra fortabelse? Jeg er da et godt menneske, jeg har ikke vært slem. Og måske sammenlignet med din nabo, så er du måske et godt menneske. Tingen er bare den at den dag når vi skal dø, den dag når vi skal fremstilles foran Gud og avlegger regnskap for hvordan vi har levd her på jorden, så kommer ikke Gud til å sammenligne deg med naboen. Han kommer heller ikke til å sammenligne deg med moder Teresa. Da kommer han til å sammenligne deg med hans egen standard, som Bibelen kaller de ti bud. Du kender måske de ti bud. De fleste av oss kender budene som for eksempel man skal ikke stjele, man skal ikke lyve, man skal ikke begå drap. Flere av de ti bud kjenner vi. Problemet med disse ti bud, det er at hvis vi skal være helt ærlige, så må vi innrømme at vi har ikke alltid klart å holde dem. Hvis jeg spør deg, har du noen gang fortalt en løgn? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, ja, men det har jeg dessverre. Jeg har fortalt en løgn. Måske ikke det var en stor løgn, men om det var en hvid eller sort løgn, spiller egentlig ikke rolle. Vi må være ærlige. Vi har ikke formått å leve hele livet uten å fortelle en løgn. Jesus han sier at hvis du kun ser på en kvinne med begjær, så har du begått otukt med henne i ditt hjerte, vært otro. Og hvis jeg spør deg, men har du noen gang sett på en annen kvinne med begjær? Hvis du skal være ærlig, så tror jeg du må innrømme, som alle andre mennesker, ja, men det har vi. Tingen er den at Gud han ser dine tanker lige så tydelig som det vi mennesker ser hva du gjør, rent faktisk fysisk gjør. Fordi han, for han så er dine tanker lige tydelige. Derfor sier Jesus også at om du kun hater noen, så er det det samme som mord i Guds øyne. Fordi han ser ditt hat lige så tydelig som det vi ser når ditt hat kommer til uttrykk overfor en annen person. Og tingen er den at når vi ser på disse ti bud, det vi egentlig oppdager, det er at vi mennesker, vi formår ikke å leve opp til denne standard. Vi formår ikke å leve et helt liv uten å lyve, uten å stjele. Og et godt spørsmål det er jo, hvor mange ganger må jeg lyve før jeg er en løgner? Man kan stille et annet spørsmål. Hvor mange ganger må jeg begå drap før jeg er en morder? Hvor mange ganger må jeg være otro før jeg rent faktisk er otro? Vi vet det godt, en gang er nok. Og derfor er det Gud sendte Jesus. Det var fordi han visste at vi mennesker, vi vil aldri kunne klare å leve opp til hans standard for hellighet. Vi vil aldri kunne klare å leve opp til disse her ti bud. Men Gud han elsker oss, selv om vi ikke er perfekte, selv om ikke vi er fullkomne, så elsket Gud oss, og han ønsket ikke at vi skulle fortapes. Derfor sendte han sin egen sønn Jesus. Det var ikke det at Gud sendte Jesus uten at Jesus selv ville. Nei, Jesus han ville selv. Han var villig til å ta den straff som du fortjener for de forkerte ting som du har gjort. Den var han villig til å ta på seg. Så kan du si, ja, men jeg har ikke gjort noen store synder. Hvorfor fortjener jeg fortapelse for det? Man kan se det på en annen måte. Hvis jeg forteller en løgn til en lille pige, så har ikke den løgn den helt store konsekvens. Forteller jeg løgn til min kone, så blir konsekvensen måske litt større. Forteller jeg en løgn til min arbeidsgiver, så mister jeg måske arbeidet. Forteller jeg en løgn til myndighetene, så blir jeg måske satt i fengsel. Samme overtredelse, men fordi graden av autoritet steg, så steg også straffen. Gud, han er den høyeste autoritet. Og når vi synder, så er det mennesker som blir såret. Men det aller mest alvorlige, det er at vi bruker vår frie vilje til å gå imot Gud. Vi sårer Gud med våre overtredelser. Det er det mest alvorlige. Stadig vekk så elsker Gud oss, og han ønsker ikke at vi skal fortapes. Derfor sendte han Jesus til å ta den straff som du og jeg fortjente. Han var Guds løsning. Jesus sier om seg selv at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uden ved meg. Du kan få oppleve i deg at få kontakt med Gud. Du kan få oppleve at dette med Gud ikke kun er bud og regler, ikke kun er religion. Og den eneste måten som du kan få oppleve det er gjennom Jesus Kristus. Ved at du inviterer ham til å bli din Herre, din frelser. Bibelen sier at om vi bekjenner vår synd for ham, gjør ham til Herre, så vil han tilgi oss. Og så kan vi få oppleve at dette med Gud, at det er faktisk noe som er virkelig.